futbol üzrə növbəti Avropa çempionatı başlayır. Dünya yeni bir futbol bayramı ilə qucaq-qucaqadır. Bəs Bakı əsr futbol həyəcanını nə vaxt yaşayıb? 50-ci illərdə mi? 60-larda mı? 70-lərdə mi? Bəlkə 80-lərdə? Bu sualın cavabını bilmək istəyirsinizsə, iyunun 9-u bazar ertəsi düz saat 12-də Azadlıq Radiosuna köklənin. Can Bakının qonağı tanınmış futbol şərhçisi Çingiz İsmailov olacaq. Bəs siz bu çempionatda kim azarkeşlik edəcəksiniz? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şirafını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini birdəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlı və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramlar.
Burada olan hamısı kvartet qalır. Hamısı rayondan gəlir. Rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallara xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə neft sənayesindəki şəffaflıqdan danışacaq. Azərbaycanda neft hasilatını həyata keçirən şirkətlərin fəaliyyəti ictimaiyyətə nə qədər asırdır? Azərbaycan vətəndaşının neft gəlirlərinin nə qədər olmasından hara və necə xərclənməsi barədə yetərincə məlumatlara malikdirmi? Qonağımız mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının əlaqələndiricisi Qubad İbadoğludur. Verilişi isə aparan mənəm, Marif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novi Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müfidə səkləyir. Qubad bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüzə gələk.
Qubad bəy, ilk sualım ondan bağlıdır ki, bax, Azərbaycan 4 ildir ki, mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyasının üzvüdür. 4 ildə mədən sənayesində şəffaflıqla bağlı nələr əldə olunub, nələr əli yetərlidir mədən sənayesində? Yəni, hara qədər suallara cavab tapmaq olur?
Əslində qalsa, birinci il nə qazanmışdıqsa, nə nail olmuşduqsa, elə onu da növbəti illərdə təkrarlamaqla məşğuluq. Artıq 5 ildir eyni işi görürük. Yəni ki, ola bilər ki, birinci il biraz fərqli olub, hazırlıq olubdu, mədən sənayesi şirkətlərinin hamısı buna qoşulmuyurdu. Əvvəlcə 21 şirkət qoşulmuşdu, indi 26 şirkət qoşulubdu. Demək olar ki, qaz və neft sektorunda çalışan bütün şirkətlər bu prosesin üzvüdürlər. Yəni bu təşəbbüsə qoşulublar. Eyni işləri birinci ildə görmüşük, ildə 2 dəfə deyək ki, biz hesabatlar təqdim eləmişik şirkətlər olaraq və eyni zamanda hökumət olaraq aldıqları barəsində açıqlama veribdi. Demək olar ki, növbəti 2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci illərdə eyni şeylər təkrar olunur. Hələ mən sizə deyim ki, əvvəl biraz bunun intensivliyi, dövrülüyü daha yaxşı idi. Yəni vaxtı-vaxtında təqdim edirdilər, indi onu biraz ləngidir. Onu biraz gecikdirirlər. Dəfələrlə məsələ qaldırmışıq Azərbaycan Hökumət Komissiyası qarşısındakı. Yaxşı, bu şirkətlər bunu bilərəkdən edirlərsə, buna qarşı bir tədbir görün. Yox, şirkətlər bunu bilmərəkdən edirlərsə, gəlin onlara bir təlim keçək, bir treyning aparaq, bunlara başa salaq ki, eyni şeyləri təkrar eləməsin. Bu hesabatların sayına görə Azərbaycan dünyada liderdir. Amma kəmiyyət baxımından biz təbii ki, irəlidəyik. Keyfiyyət baxımından heç bir dəyişiklik yoxdur. Əvvəla hesabatın özünün informasiya tutumu əvvəlki ilə müqayisədə dəyişməyibdi, amma hasilat çoxalıbdı, ödənişlər artıbdı və bu da bir keyfiyyət dəyişikliyinə gətirib çıxarmalı idi. Bu baş vermədi, yəni bizim burada gözləntimiz var idi, bir kalis olaraq bu baş vermədi.
Qubad bəy, bu hökumət komissiyası, sonra şirkətlər bir də mədən sənayesində şəffaflıq komissiyası. Bax, bu bircə 2004-cü ildə memorandum imzalayanda. Tərəflərin üzərinə hansı öhdəliklər qoyulmuşdur? Bu öhdəliklər nədən ibarətdir?
Çox sadə öhdəliklər. Yəni biz o öhdəlikləri genişləndirmək niyyətində idik. Bizə dedilər ki, memorandum imzalayaq və memorandumda doğrudan da belə bir bənd var ki, biz bu məsələ ilə bağlı getdikcə təklifləri təqdim edəcəyik və müzakirələrə başlayacağıq. Və bu yaxınlarda mən sizə deyim 2 ay əvvəl biz belə bir müzakirəyə başladıq. Baxmayaraq ki, bir 5-6 ay bundan əvvəl təkliflərimizi təqdim eləmişdi memorandumun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı və bizim təkliflərdən biri eyni zamanda bu ödənişlərin özünün miqyasının artdığına görə hesabatın təkmilləşdirilməsi ilə bağlıdır. Çünki indiki hesabatdakı informasiyalar elə sadə informasiyalardır, çox ümumi informasiyalardır, detallaşdırılmış informasiya yoxdur. Amma buna baxmayaraq, məsələn, ötən 7-ci hesabatda 12 dənə uyğunsuzluq aşkara çıxarıldı. Yəni bu uyğunsuzluqların 9-u hökumətin xarici şirkətlərin ödənişləri ilə bağlı idi, 3-ü isə yerli şirkətlərin ödənişləri ilə bağlı idi. Bundan əvvəl yenə də 12 uyğunsuz, deyək ki, 6-cı hesabatda aşkara çıxarmışdı auditor və onun 8-i hökumətin xarici şirkətlərin ödənişləri ilə bağlı idi, 4-ü isə yerli şirkətlərin.
Bir şey soruşum Qubad bəy, yəni o mən dedim hansı öhdəlikləri qoyur? Ümumiyyətlə şirkət neft şirkətləri, belə deyək, xarici neft şirkətləri nələri açıqlamalıdırlar?
Memorandumun əlavəsində təsdiq olunmuş hesabat forması var. Hesabat formasında nəzərdə tutulan istiqamətlər üzrə onlar ehtiyatların həcmini açıqlamırlar. Onlar ancaq açıqlayırlar ki, biz indi bunu təqdim edirik ki, açıqlasınlar nə qədər səmt qazı ilə bağlı, nə qədər də neft ilə bağlı ehtiyatlar var. Burada açıqlanan ancaq hasilatla bağlıdır. Eyni zamanda mənfəət nefti ilə bağlı göstəricilərdir. Açıqlanan burada mənfəət vergisinin özü ilə bağlıdır. Sonra bu neftin nəql edilməsi ilə bağlı ödənişlərdir. Açıqlanan müəyyən akre hesabı ödənişlərdir. Yəni bu açıqlamalar demək olar ki, ümumi istiqamətlər üzrədir və eyni zamanda bir problem də ondan ibarətdir ki, bu açıqlamanı şirkətlər fərdi qaydada həyata keçirmirlər. Şirkətlər açıqlamanı fərdi qaydada öz hesabatlarına auditora göndərirlər. Auditor onu ümumiləşdirir və bizə gəlib çatan ümumi məlumatdır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Yəni şirkətlər hesabatlarını hökumətə təqdim edirlər və hökumətin açıqladığı məlumatlardan siz götürürsünüz.
Şirkətlər də, hökumət də hesabatını təqdim edir auditor şirkətinə. Auditor şirkətini biz seçirik. Yəni hökumət olaraq orada 2 nəfərlik nümayəndə var, hökumət komissiyasını təmsil edir. Koalisiya olaraq 2 nəfər biz təqdim etmişik həmin o auditor seçim qrupuna. 2 nəfər də şirkətlərdən, 6 nəfərlik bir heyətdir. Onlar yığılırlar, iclaslarını keçirirlər, tender təşkil edirlər. Tenderdə iştirakda marağı olan auditorlar arasında birini seçirlər. Və biz orada memorandumlara qayda qoymuşuq ki, auditorlar hər seçimdə dəyişməlidir. Amma Azərbaycanda auditorlarına bu işə marağı çox aşağıdır. Çünki bu işin görülməsinə görə auditorlara verilən ödəniş o qədər də böyük məbləğlərlə ifadə olunmur. Biz tələb edirik ki, şirkətlər fərdi açıqlama versin. Yəni biz bilək ki, doğrudan da bax o uyğunsuzluq hansı şirkətin günahı ucbatından gedib. Orada yazılmır ki, bu uyğunsuzluq hansı şirkətin dəyək hesabatı düzgün doldurmamasına görə baş verir. Orada yazılır ki, şirkətlərin təqdim etdiyi məlumatlardakı uyğunsuzluğa görə. Tələb edirik ki, heç olmasa uyğunsuzluğu təkrar edən şirkətlərin adını açıqlayın. Biz bilək ki, hansı şirkət bu hesabatı düzgün doldurmur və bilərəkdən, bilməyərəkdən təkrarən bu uyğunsuzluqlara gətirib çıxarır və bu da təbii ki, hesabat prosesində müəyyən şübhələr yaradır.
Nədədir problem Qubad bəy? Niyə ayrılıqda hesabat vermək istəmirlər?
Belə bir sorğunu keçirdik biz. Məlum oldu ki, BP buna hazırdı və eyni zamanda Statoil şirkəti hazırdı. Shell də buna razılıq verdi. Azərbaycan Dövlət Enerji Şirkəti də sorğu nəticəsində bizə cavab verdi ki, biz fərdi hesabatlığa keçməyə hazırıq. Amma konsorsiyumda 14 dənə şirkət var və eyni zamanda bu təşəbbüsə qoşulan 26 şirkət var. Və bu prosesin baş tutması üçün bunların hamısının razılığı olmalıdır. İndi burada sual olur. Bəlkə BP razıdırsa niyə balaca xırda şirkətlər? Niyə bizim birgə müəssisələrimiz var? Bunlar niyə açıqlama vermirlər? Əgər bu şirkətlər doğrudan da Azərbaycan hökumətinə bağlı şirkətlərdir, Azərbaycan hökumətinin. Yəni bu suala hökumət tərəfinin cavabı ondan ibarətdir ki, hökumət deyir ki, biz fərdi açıqlamalarla bağlı şirkətlərə təzyiq edə bilmərik. Çünki şirkətlər arasında müəyyən bir rəqabət problemləri var. Şirkətlər istəmirlər ki, bəzi ödənişlərini digər şirkətlər bilsin, yəni onların rəqibi olaraq bilsinlər və sonra da həmin ödənişlərlə bağlı onlar da öz siyasətlərini qursunlar və ya da dəyişsinlər. Hökumət komissiyası deyir ki, bizim mövqeyimiz neytraldır. Sabahlar biz şirkətlərə təzyiq edəcəyik, şirkətlər fərdi açıqlama versə və bu səbəbdən hansısa şirkətə ödənişləri açıqladığına görə rəqabət qabiliyyəti aşağı düşə bilər, hansısa şirkətə ziyan dəyə bilər, sonra şirkətlər Azərbaycan hökumətini məhkəməyə verə bilərlər. Və mən sizə deyim ki, belə bir hal bu yaxınlarda Qazaxıstanda baş veribdi. Shell Qazaxıstan hökumətini məhkəməyə veribdi. Və o hökumət bundan qorxur, bundan ehtiyatlanır. Biz vətəndaş cəmiyyətinin üsulları da hələ o gücdə deyilik ki, şirkətlərə təsir göstərək. Mən demirəm ki, biz Nigeriyanın vətəndaş cəmiyyətinin üstündən zəifik. Nigeriyada şirkətlər fərdi açıqlama verir. Kanada şirkətlər fərdi açıqlama verir. Qvineyada fərdi açıqlama verir. Manqolistanda fərdi açıqlama verir. İndi görünür burada hökumətin mövqeyindən də çox şey asılıdır. Çünki biz şirkətlərlə bu günləri əvvəlki qədər intensiv, əvvəlki qədər dövrü olaraq görüşlər keçirmək, müzakirə aparmaq imkanlarına malik deyilik. Ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, şirkətlərin getdikcə gəlirləri çoxalır və getdikcə onların davranışlarında vətəndaş cəmiyyətinə münasibətində münasibətdə, hökumətə münasibətdə artıq müəyyən dəyişiklər baş verir və dəyişiklər heç də yaxşı dəyişiklər deyil.
Yəni təzyiq imkanları artır, belə demək olar.
Mən hesab eləyirəm, bəli, əsas məsələlər onlarda həll olunur və bu konsorsiyumun, konsorsiyuma üzv olan şirkətlərin təzyiq imkanları artır. Mən deməzdim ki, indi Azərbaycanda belə böyük hökumətə və ya vətəndaş cəmiyyətinə təzyiq imkanları var. Əslində qalsa biz təzyiq göstərməliyik ki, o təzyiqin də bir əks təzyiqini hiss eləyək, amma məsələn bu Qazaxıstanda daha çox hiss olunur. Çünki Qazaxıstanda mən sizə deyim ki, çox ciddi problemlərdən biri, yeri gəlmişkən həmin problem Azərbaycanda da var, istisna olunmur. Çox ciddi problemlərdən biri demək şirkətin xərclərinin hesabatlığı ilə bağlı, şirkətin xərclərinin şəffaflığı ilə bağlıdır. Bilirsiniz, biz Azərbaycan olaraq Azəri Çıraq Günəşli yatağının istismarına başlayanda bu barədə kontrakt imzalayanda hesablamalar aparmışlar və demişlər ki, cəmi əməliyyat şirkətləri ilə cəmi kapital şirkətlərinin birlikdə həcmi təxminən 8 milyard dollar səviyyəsində olacaq. İndi bu 17 milyard dolları ötübdür. Yəni biz əgər Bakı Tbilisi Ceyhanı da əlavə eləsək, məlum olacaqdır ki, ümumiyyətlə dövlətə götürəndə layihələr üzə xərclərin vəsaitlər təxminən 25-30 milyard arasındadır.
Yəni bu böyük puldur. Niyə belə artır?
İndi ən azı bizdə məlumat var ki, bu 2 dəfə artıbdır. Və bu artımın səbəbini izah edirlər dünya bazarında gedən qiymət bahalaşması ilə, ümumiyyətlə materialların, avadanlıqların belə deyək ki, qiymət artımı ilə. Amma biz bu günləri bu səbəbi araşdırmaq üçün, doğrudan da bunu qəbul eləmək üçün, buna inanmaq üçün bizim əlimizdə faktlar olmalıdır, rəqəmlər olmalıdır. Biz bu günləri bir hesabat forması hazırlamışıq şirkətlərin xərcləri ilə bağlı. Kapital xərcləri orada görsənsin, əməliyyat xərcləri orada görsənsin, ödənilməyən xərcləri orada görsənsin. Belə bir hesabat formasını təqdim eləmişik Azərbaycandakı hökumət komissiyasına. Və eyni zamanda demişik ki, şirkətlər də yığışsınlar, biz onu müzakirə eləmək istəyirik. Yəni biz də bilmək istəyirik ki, Azərbaycanda şirkətlərin kapital xərcləri nə qədərdir, ayrı-ayrılıqda şirkətlərin əməliyyat xərcləri nə qədərdir, bunun illər üzrə dinamikası nə qədərdir. Ümumi məlumatlar var bizdə. Və mən sizə deyim ki, biz belə məlumatlara malik olsaq, şirkətlər bu qədər şişirdilməyə getməzdi xərclərin. Şəffaflıq deyəndə biz kontraktların da şəffaflığını eyni zamanda qabartmaq niyyətindəyik ki, bütün kontraktlar açıq olsun.
Qubad bəy, bir şey soruşum. Bax, Azərbaycanın gəlirlərində şirkətlərin payı nə qədərdir? Sonra bu gəlirlərin hansı ünvanlara nə qədər xərclənməsidir? Sonra nə qədər vergi ödəyirlər? Bax, bunlar var mı? Aydındır mı? Bunlar sizin hesabatlarda var mı?
Bu günləri onu axtarırıq. Yəni onun üzərində düşünürük ki, o məlumatları necə əldə etmək mümkündür. Rəsmi olaraq müraciət elədik Vergilər Nazirliyinə ki, şirkətlərin, ayrı-ayrı şirkətlərin ödənişləri ilə bağlı söhbət vergi ödənişlərinə gedir. Başqa ödənişlərini istəmirik. Ödənişləri ilə bağlı bizə məlumat verin. Rəsmi cavab aldıq Vergilər Nazirliyi informasiya sorğusuna çox operativ cavab verir və cavab ondan ibarət oldu ki, şirkətlərin ödənişləri ilə bağlı məlumat verilə bilməz, çünki bu kommersiya sayılır. Bayaq siz qeyd elədiniz, şirkətlər nəyi aşmalıdırlar, nəyi qapalı saxlamalıdırlar. Şirkətlərin ümumiyyətlə belə bir məxfi saxlanılan informasiyaların siyasəti varmı, şirkətlərdə bu təsdiq olunubmu, belə bir sorğu keçirdik. Təsəvvür eləyin ki, 20 şirkətə biz müraciət elədik. 20 şirkətdən cəmisi 8 şirkət bizim sorğuya cavab verdi. Heç 12 şirkət ümumiyyətlə sorğuya cavab vermədilər. Və orada da konkret bizim sualımız var idi ki, hansı məlumatlar açıqlanmalıdır, hansı məlumatlar qapalı saxlanılır.
Açıqlanan materiallarla, sənədlərlə, məlumatlarla, açıqlanmayan məlumatlar arasında belə bir fərqi götürsək, hansı daha çoxdur? Yəni?
Daha çox məlumat açıqlanır, amma söhbət kəmiyyətdən getmir. Elə məlumatlar var ki, onun açıqlanması bizim üçün çox ciddi araşdırma imkanları yarada bilər. Məsələn, biz istəyirik ki, Azərbaycandan çıxarılan mənfəət neftinin dünya bazarında neçəyə satılması ilə bağlı, kontrakt qiyməti ilə bağlı ictimaiyyətin məlumatı olsun. Yəni biz dünya bazarında birjalarda Azərbaycan neftinin qiymətini bilirik. Həmin tarixə, deyək ki, Ceyhandan birjaya gedən neftin kontrakt qiyməti necə olubdur bir barrelin, biz onu bilmirik. Və bizim hesablamalarımız göstərir ki, orada fərq var. Birjə qiyməti ilə kontrakt qiyməti arasında fərq var. Amma bu günlər həmin kontraktların şəffaflığı olsaydı və hansı gündə, hansı həcmdə nefti, hansı qiymətlə biz kontraktla imzalayıb hansı şirkətə verdiyimiz barəsində məlumat alsaydıq, biz onda görəcəkdik ki, dünya birjasındakı qiymətlə kontrakt qiymət arasındakı nə qədər fərq var. Bilirsiniz, bu böyük məbləğlərlə ifadə olunur. Hal-hazırda Azərbaycanda təxminən deyək ki, gündə indi biz o sistemə keçirik, gündə 1 milyon barrel neft ixrac olunur və bir barrel neftin dünya bazarında qiyməti 130 dollardır. 1 milyon bu deməkdir ki, gündəlik Azərbaycan ixracatının gəliri 130 milyon dollardır. Və bunun cəmsi xərci 2 dollar hasilatadır, 2 dollar daşınmayadır, 4 dollardır. Olsun 125 dollar bir barrel üçün. Bir gündə 125 milyondan söhbət gedir. Əgər orada kontrakt qiyməti ilə birja qiyməti arasındakı bir 3 dollar fərq olsa, bu günə hardasa bir 5 milyon dollar pul deməkdir. Və bunu aya vuranda 150 milyon dollar pul eləyir. Bunu ilə vuranda bu gedir milyardı dötür. Yəni bu kifayət qədər böyük məbləğdir. Satışdakı kontrakt qiymətini bilmədən biz bilmirik ki, orada hansı mənimsəmədən, hansı deyək ki, fərqdən söhbət gedir və hansı həcmdə vəsaiti kənarlaşdırmaq mümkündür. Yəni bu baxımdan indi ciddi bizim narahat edən məsələlər var. Doğrudan Azərbaycan hökuməti bu kontraktların şəffaflığını istəyirsə, son nəticədə məlum olacaq ki, kontrakt şəffaf olduğuna görə satış qiyməti ilə birgə qiymət arasında böyük fərq yoxdur. Fərq də müəyyən marjanı və ya da xərcləri ifadə eləyir. Burada Azərbaycan hökumətinin işçilərindən söhbət gedə bilməz. Çünki məsələ bundan ibarətdir ki, biz kontrakt qiyməti ilə mənfəət neftindən vəsait qazanırıq, valyuta hasilatına malik oluruq. Yəni bu şəffaf olsa, bu istiqamətdənsa bir manipulyasiya imkanları minimuma endirilsə, burada Azərbaycan hökumətinin qazanacağı daha çox olar və Azərbaycan Dövlət Neft Fonduna daha çox vəsait daxil ola bilər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə mədən sənayesində şəffaflıqdan danışırıq. Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının əlaqələndirilisi Qubad Badoğlu qonağımızdır. Verilişi aparansa mənəm, Marif Cimzoğlu. Əslində belə çıxır ki, o hesabatların verilməsi, yəni hələ bu məsələnin...
Bu məsələnin həlli deyil, çünki gəlirlər barəsində hesabatlardan söhbət gedir. Və biz yalnız gəlirlərin deyil, onun zamanda xərclərin də şəffaflığını tələb edirik. Mən sizə deyim ki, Dünya Bankı bu yaxınlarda bizim bu mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün daha da inkişaf etdirilməsi üçün bir təkliflə çıxış elədi. Biz ona əlavə elədi 2 dənə plus işarəsini. Yəni 2 plus o deməkdir ki, burada kontraktların da şəffaflığı olsun, xərclərin də şəffaflığı olsun. Təəssüflər olsun ki, pilot qaydasında bunu Qvineyada tətbiq edirlər və Azərbaycan da yaxşı olardı ki, bu təşəbbüs Azərbaycanda da tətbiq olunsun. Tətbiq olunsa Azərbaycan hökuməti o zaman xərclərlə, kontraktlarla bağlı açıqlama öhdəliyini götürə bilər. Amma təəssüflər olsun ki, bugünləri bizim o mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün bütövlükdə mahiyyəti çox dardır, onun fəlsəfəsi çox da geniş deyil və orada Azərbaycan hökumətinin öhdəlikləri elə də çox deyil. Azərbaycan hökuməti öhdəliklərin hamısını yerinə yetirir və beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanı bu öhdəlikləri yaxşı yerinə yetirən və yüksək səviyyədə şəffaflıq təşəbbüsündə fəaliyyət göstərən bir ölkə kimi tanıyırlar. Hətta bizim koalisiyanın demək olar ki, 2 aydan bir xaricdən qonaqlar gəlir, Kambocadan gəlirlər, Yəməndən gəlirlər, Qazaxıstandan, Ukraynadan, Qırğızstandan, Manqulustandan bizim təcrübəmizi öyrənməyə. Ki bizim təcrübəmiz beynəlxalq səviyyədə yaxşı təcrübə kimi qəbul olunur, amma bizim özümüzün narahatçılığımız var içində ki, biz hər il eyni şeyləri təkrarlamaqla heç bir inkişafdan söhbət gedə bilməz. Ona görə biz dəyişiklər eləməliyik. Həm də söhbət yalnız neft və qaz sektorundan getmir. İndi bilirsiniz ki, qızıl hasilatı o da mədən sənayesidir. Mənim
bununla bağlı sualım olacaq. Bir məsələ ilə bağlı burada bir haşiyə çıxım, onda qeyd edeyim ki, Prezident İlham Əliyev də 15-ci neft qaz sərgisindəki çıxışında mədən sənayesindəki şəffaflığa toxunub və o qeyd edib ki, Azərbaycanda bu sahədə hər şey çox yaxşı təşkil olunub.
Azərbaycan ilk ölkələrdən biridir ki, hasilat sənayelərində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulan ölkədir. Bizim çox şəffaf və beynəlxalq normalara uyğun olan neft fondu uzun illərdir ki, fəaliyyət göstərir və dünya birliyi tərəfindən onun fəaliyyəti rəğbətlə qarşılanır. Keçən il Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun xüsusilə şəffaflıqda əldə edilən uğurlarla bağlı yüksək mükafata layiq görmüşdür, mükafat təqdim edilmişdir. Yəni bu da neft-qaz sənayesinin əsas hissələrindən biridir. Azərbaycan cəmiyyətində neftdən əldə olunan gəlirlərin bölünməsi ilə bağlı heç bir narahatlıq yoxdur. Çünki bütün məlumatlar açıqdır. Dərc olunan vaxtaşırı həm vəsaitin yığılması, həm də vəsaitlərin həcləri, onların sərf olunması, bütün bunlar ciddi ictimai nəzarət şəraitində keçirilir və eyni zamanda parlament dövlət büdcəsini qəbul edərkən parlamentdə öz nümayəndələri vasitəsilə hər bir Azərbaycan vətəndaşı vəsaitin bölünməsində iştirak edir. Bu çox vacib amildir, həm bizim imkanlarımızı göstərir, həm də ki, niyyətimizi göstərir.
Bu, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin iyunun 3-də Bakıda keçirilən neft-qaz sərgisində mədən sənayesindəki şəffaflıqla bağlı dedikləriydi. Mən bir şey deyim, bax, mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün Azərbaycan variantı imkan verirmi? Yəni, Azərbaycanda o mədən sənayesində şəffaflığı tam əldə eləmək üçün? Yəni,
gəlirlərlə bağlı şəffaflığa nail olmaq mümkündür. Mən tam şəkildə demirəm, amma demək olar ki, əksər ödənişlər barəsində məlumat alırıq. Fərdi qaydada olmasa da, ümumi qaydada şəffaflıqdan söhbət gedə bilir. Amma xərclərlə bağlı, ümumiyyətlə kontraktların şəffaflığı ilə bağlı söhbət yalnız ümumi, deyək ki, əsrin kontraktından getmir. Eyni zamanda satış qiymətləri ilə bağlı, imzalanmış kontraktlardır. Mənfəət neftinin satışı ilə bağlı, onun daşınması ilə bağlı kontraktlardır. O kontraktlarla bağlı şəffaflıq yoxdur. Yəni bu baxımdan digər bir problem də ondan ibarətdir ki, biz Azərbaycan nümunəsində yeni təşəbbüslərlə çıxış edə bilərik. Çünki artıq Azərbaycanın eyni işləri təkrar eləməsi, hər il eyni hesabatlar verməsi, eyni formatla, eyni hesabat forması ilə çıxış eləməsi Azərbaycanın dünya səviyyəsində də rolunu və reputasiyasını aşağı salacaq. Ona görə biz çalışırıq ki, burada müəyyən dəyişikliklər olsun. Biz tələb eləyirik ki, Azərbaycanda mədən sənayesində fəaliyyət göstərən neft-qaz şirkətləri məcburi auditdən keçsinlər. Bilirsiniz, Azərbaycan dövlət neft şirkəti hələ beynəlxalq auditdən keçmir.
Yəni, o məcburi hesabatlılıq deyən bir termində.
Yəni, məcburi hesabatlılıq olsun, məcburi audit olsun, beynəlxalq səviyyədə tanınmış auditor şirkətləri bunları auditor yoxlamasından keçirsinlər və eyni zamanda auditor hesabatlarını versinlər, auditor hesabatlarını açıqlasınlar. Təəssüflər olsun ki, başda Azərbaycan dövlət neft şirkəti olmazsa, demək olar ki, konsorsiuma daxil olan şirkətlər buradakı fəaliyyətinə görə beynəlxalq audit yoxlamalarından keçmirlər. Ona görə biz həm məcburi hesabatlılıq, həm də ki, fərdi hesabatlılıq, həm də ki, beynəlxalq səviyyəli auditor yoxlamasından şirkətlərin keçirilməsi ilə bağlı təkliflərlə çıxış eləmişik.
Qubad bəy, bir də bayaq söhbətimizin biraz əvvəl toxunduz. Ümumiyyətlə, mədən sənayesi deyəndə bu tək neft qaz nəzərdə tutulmur. Digər qızıldır, dəmir filiz yataqlarıdır, digər yataqlarıdır.
Hətta daş şarxanaları, bəli, hətta mən sizə deyim ki, qum, çıngıl, digər istiqamətlər.
Mədən sənayesində şəffaflıq deyəndə, bu mədən sənayesində şəffaflıq kurasiyasına daxildirmi bunlarda da?
Azərbaycanda daha çox irəlidə olan neft və qaz sektoru olubdur. Birinci ondan başlanılıbdır və bu məsələni biz hal-hazırda müzakirə eləyirik.
Nümunə var mı başqa ölkələrdə?
Əlbəttə ki, məsələn Manqolistanda neft yoxdur ki, Manqolistanda mis mədənləri var, onlar həmin deyək ki, sektoru cəlb eləyiblər bu təşəbbüsə və həmin sektorda şəffaflıq yaratmaq üçün Manqolistan bu təşəbbüsə beynəlxalq səviyyədə qoşulubdur. Və hətta Qırğızistanda neft yoxdur, Qırğızistanda qızıl ehtiyatı var və qızıl hasilatı ilə bağlı olan bu təşəbbüsə qoşulublar. Və digər ölkələrdə də elə ölkələr var ki, orada demək ki, strateji əhəmiyyətli tikinti materialların istismarı ilə bağlı, digər daş çarxanalarla bağlı deyək ki, imkanlar var və onlar bu imkanlardan istifadə eləyə təşəbbüsə qoşulublar. Və mən sizə deyim ki, Azərbaycanda da kifayət qədər geniş imkanlar var. Yəni xüsusilə də bizim ölkədə bilirsiniz ki, tikinti bumudur və bu tikinti bumunun mövcud olduğu şəraitdə kifayət qədər bizim ehtiyatlarımız var ki, yerli ehtiyatlardır, onların mənimsənilməsi prosesi gedir. Amma təəssüflər olsun ki, həmin o yerli ehtiyatların mənimsənilməsi prosesində neft-qaz sektorunda yenə nə isə var. Yəni bununla bağlı gəlirlərin açıqlaması gedir, dövr olaraq hesabatlıq var, amma orada yoxdur. Məsələn, mən sizə 2006-cı ilin yanvar ayına faydalı qazıntı ehtiyatlarının dövlət balansında olan 303 tikinti inşaat materialları yataqları barəsində məlumat barəsində demək istəyərdim ki, 59 mişar daşı ilə bağlı, 22 yüzlük daşı ilə bağlı, 10 sement xammalı ilə bağlı, 27 tikinti daşı ilə bağlı. Yəni burada kifayət qədər ehtiyatlar var. Bu ehtiyatlar bu şəffaflıq təşəbbüsündən kənarda qalıbdı. 3 dənə dəmir filiz yatağımız var. Qaradağda mis porfir yatağı var. Azərbaycanda bilirsiniz ki, bir neçə ərazidə qızıl yatağı var və bu günə təxmini hesablamalara görə bu yataqların ehtiyatı 500 tondur və ilkin olaraq 3 ton qızılın hasilatı gözlənilir. Sentyabr ayından qızılın emalına başlanılır. Amma bu yataqlarda hələ ki bu təşəbbüsdən söhbət getmir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə mədən sənayesində şəffaflıqdan danışırıq. Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının əlaqələndiricisi Qubad Qubadoğlu qonağımızdır. Verilişi aparansa mənəm, Marif Cimizoğlu. Yəni bilinmir də bax bu sadaladığınız mədənlərdə nə çıxır, nə qədər çıxır, hara gedir, vergi nə qədər ödənilir.
Onlar məlumatları verirlər Ekologiya Nazirliyinə. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində belə məlumatlar var, amma bu təşəbbüs mərkəzləşdirilmiş təşəbbüsdür. Bunun üçün hökumət komissiyası var və belə məlumatları həm hökumət verməlidir, həm də şirkətlər verməlidir. Məsələn, bundan ibarətdir ki, burada fəaliyyət göstərən şirkətlərin hesabatları var, vergiyə də, Ekologiya Nazirliyinə də, digər əlaqədar təşkilatlara da. Amma bu şəffaflıq təşəbbüsü çərçivəsində baş vermir hesabatlar deyil. Həm də şəffaflıq təşəbbüsünün mahiyyəti ondan ibarətdir ki, şirkətlərin hesabatları ilə hökumətin hesabatı tutuşdurulsun. Biz bilək ki, hökumət aldığı şirkətin verdiyi qədərdir. Ola bilər ki, şirkət açıqlama versin ki, mən çox ödəmişəm, hökumət açıqlama verəcək ki, o qədər ona vəsait daxil olmayıb. Bunun mahiyyəti ondan ibarətdir. Bunu neft-qaz sektorunda eləyirlər. Bu təşəbbüsün 3 tərəfi var. Bir tərəfi hökumətdən, digər tərəfi şirkətlərdən və üçüncü tərəfi isə vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərindən ibarətdir. Əslində qalsa onlar, bəli, onlar bir-birlərinə hesabat verməlidirlər və biz də həmin o hesabatları tutuşdurmalıyıq. Hesabatların düzgün olması ilə bağlı, uyğun olması ilə bağlı, hesabatdakı məlumatların üst-üstə düşməsi ilə bağlı vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri məlumat verməlidir ictimaiyyətə ki, doğru doğrudan da belədir. İctimaiyyət də artıq arxayın olsun ki, bu təşəbbüsün mahiyyətində nəzərdə tutulan fəaliyyətlər, öhdəliklər yerinə yetirilir. İndi neftlə qazla biz ictimaiyyəti arxayın edə bilərik. Amma gəlin diqqət yetirək bizim statistikaya. 1 aprel tarixinə Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun əgər vəsaitlərini xərcləməsəydik, o zaman yığılmış gəlirləri 6.1 milyard dollar eləyəsiydi. Amma məlum oldu ki, cəmisi 3 milyard 350 milyon dollar bizim orada vəsaitimiz var. Deməli təxminən bir yardan biraz azını xərcləmişik. Xərcləmələrlə bağlı hansı məlumatlar var? Tenderlər çoxunda keçirilmir. Eyni zamanda icraçıya biz layihə veririk, amma həmin layihənin simetə dəyəri yoxdur. İcraçı özü müəyyənləşdirir ki, bu layihənin dəyəri nə qədər olmalıdır. Yəni bu Azərbaycanın neft pullarını belə deyək ki, başdan soğuduğu istifadəsi deməkdir. Biz hesab edirik ki, bu təşəbbüs genişlənməlidir. Doğrudan da biz bu günləri Azərbaycan vətəndaşına, Azərbaycanın cəmiyyətinə arxayın şəkildə və inamlı formada açıqlama eləyəkdir ki, siz narahat olmayın, bu istiqamətdə proseslər düzgün gedir, qaydasında gedir, şəffafdır, hesabatlıq var, təəssüflər olsun ki, biz bunu deyə bilmirik.
Hələ deyə bilmirsiniz.
Hələ deyə bilmirik, amma bir tərəfdən bizim axı qarşımızda duranlarsa milyardlarla qazançlar əldə edirlər. Yəni təsəvvür eləyin ki, bir günlük əgər söhbət 1 milyon barreldən gedirsə, 130 milyondan gedirsə, bu o deməkdir ki, bir ayda təxminən